snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji Radio Marije. Sve vas lijepo i srdačno pozdravljam u još jednoj epizodi naše emisije Snaga Hrvatske, koju za vas večeras uređuje i vodi Ivan Zaradić. Uvijek na početku volim istaknuti da je ovo emisija koja je posvećena istini o Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima koji su bezrezervno i požrtvovno stali na branik domovine kada je to trebalo i dali ono najviše što su mogli, a to je svoje živote i svoje zdravlje, da bismo mi danas mogli u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj pričati i govoriti istinu o Domovinskom ratu, na taj način je čuvati i prenositi budućim generacijama. Dragi slušatelji, iza nas je, zapravo ispred nas, iza nas je već jesen, prošao je mjesec rujan, sad smo u mjesecu listopadu, puno je zanimljivih, lijepih i važnih obljetnica kojih se možemo prisjetiti kada govorimo o razdoblju Domovinskog rata. Upravo zbog toga smo večeras i ovdje, zbog jedne važne i velike obljetnice, zbog jedne važne i velike postrojbe gardijske brigade o Domovinskom ratu koja je dala veliku, veliku žrtvu za našu slobodu. Meni je zadovoljstvo pozdraviti mog večerašnjeg gosta koji će nam o tome nešto više reći. To je gospodin Petar Matanović, brigadir Hrvatske vojske. Ja ću pročitati trenutnu funkciju, on će me ispraviti ako sam nešto krivo rekao. Malo je poduži naslov. Časnik za doktrinu roda pješaštva u zapovjedništvu za obuku i doktrinu Osijek. Poštovani Petre, lijepi vam pozdrav, dobrodošli u snagu Hrvatske.
Hvala Isus i Marija, drago mi je da ste me pozvali u vašu emisiju i da mogu svjedočiti istinu o 5. gardijskoj brigadi.
Pa hvala vama što ste se odazvali odmah na prvi poziv, bez promišljanja previše. Petre, jesam ja dobro rekao, časnik za doktrinu roda, možete ovako laički u dvije, tri rečenice reći što je točno to?
Nakon velikog iskustva iz Domovinskog rata, moja je trenutno funkcija u zapovjedništvu za obuku i doktrinu Frank Krsto Frankopan u Osijeku i moje je da prenosim iskustva iz Domovinskog rata na mlađe generacije. Znači, pišemo knjige o doktrini uporabe postrojbi Hrvatske vojske.
Pa zvuči vrlo zanimljivo, moram priznati ovako.
Zanimljivo i odgovorno.
I odgovorno. Nije vas uzaludno dopala ta važna odgojiteljska uloga u današnje vrijeme. Vi ste za vrijeme Domovinskog rata bili zapovjednik pješačke satnije u 3. bojni 5. gardijske brigade.
Tako je. Bio sam zapovjednik pješačke satnije u 3. bojni 5. gardijske brigade. A prije toga sam također bio zapovjednik pješačke satnije u pričuvnoj 109. brigadi.
E sad ćemo se mi odmah vratiti na početak, malo ćemo posvjedočiti, čuti vaše svjedočanstvo o tim velikim i važnim promjenama koje su se dogodile u modernoj Hrvatskoj. Vratit ćemo se na početak Domovinskog rata, točnije. Volim uvijek pitati moje goste gdje je vas kao mladoga čovjeka dočekala sva ta zbivanja, ti procesi političke demokratske promjene.
Ovdje na početku moram reći da sam ja završio srednju vojnu školu kopnene vojske u Sarajevu i kao mladi čovjek sam radio u Kosovskoj Mitrovici. Znači, bio sam u bivšoj vojsci i demokratske promjene su me zatekle na službi na Kosovu. Tamo sam bio na službi u Kosovskoj Mitrovici i moram reći da te demokratske promjene imam u ružnoj uspomeni jer sam tek nakon zatvora u Nišu uspio doći u Hrvatsku.
Vi ste završili u zatvoru, pretpostavljam, zbog svog hrvatskog identiteta.
Tako je. Glavna optužnica je bila širenje nacionalne, rasne i vjerske mržnje prema Srbima.
Što su oni to mislili?
bilo je vojnika koji su me pratili šta radim u službi. Bilo je zanimljivo, navečer u 10 sati na Hrvatskom radiju 2 se mogla čuti kronika dana, slušali smo vijesti iz Hrvatske šta se događa. U pola noći na Hrvatskom radiju je bila himna, ja sam obavezno ustajao na himnu i to je bio najveći krimen što sam ja slušao Hrvatski radio u službi. Dobio sam 10 mjeseci zatvora, do pravomoćnosti presude su me pustili i onda sam uspio pobjeć preko Crne Gore, Sarajeva, doći u Hrvatsku i odmah se javiti u Hrvatsku vojsku.
Koji je to točno period bio, mjesec?
Znači mjesec studeni 91. godine. Po dolasku u Hrvatsku saznao sam da mi je selo okupirano. Nas je u obitelji bilo 6 braće i 1 sestra.
Vi ste iz Antina?
Ja sam rodom iz Antina. Antin je nažalost poznat po velikom zločinu koji je počinjen 91. godine. Nama je u selu ubijeno 31 osoba i 7 osoba je poginulo. Namjerno govorim ubijena 31 osoba jer je za vrijeme okupacije razno razne paravojne srpske postrojbe su počinile neviđeni zločin u Antinu. Od 31 osobe uspjeli smo pronaći samo 18 osoba. Još uvijek tragamo za 13 nestalih iz Antina jer su zločinci nakon zločina prikrili zločin, odnijeli masovnu grobnicu na nepoznatu lokaciju, još uvijek tragamo za 13 nestalih osoba iz Antina. Među tih 13 osoba je moj brat Vlatko, koji je pobjegao kao ročni vojnik iz bivše vojske, uključio se u obranu Hrvatske i nestao 25.10.1991. godine u bitki za selo Tordince.
Vi ste o toj temi već jednom govorili u eteru Radio Marije, bili ste naš gost kod kolege Andreja također u emisiji Snaga Hrvatske.
Jesam, već sam govorio o tome i volio bih ponovo ponoviti, ako bilo tko ima bilo kakvu informaciju o lokaciji masovne grobnice iz Antina ili bilo koje masovne grobnice u istočnoj Slavoniji, da se obrati ili službenim vlastima ili meni privatno ili našim braniteljima koji će rado podijeliti tu informaciju da se pronađu tijela, da se dostojno mogu sahraniti i da im odamo dužnu počast koju su zaslužile.
Nevjerojatno je da mi nakon toliko godina od svršetka još uvijek tragamo za tolikim brojem nestalih ljudi, a znamo da svjedoci hodaju među nama i da bi jednostavno mogli ukazati i reći iz poštovanja prema čovjeku, njegovoj obitelji, evo tu se nalaze posmrtni ostaci. Ostaćemo u nadi da će do toga zaista doći, tako da i vi možete pronaći svoga brata i kao mnoge druge obitelji članove svoje također. Petre, mi se vraćamo malo na ovo što sam spomenuo na početku, na mjesec rujan i listopad. Nedavno smo proslavili obljetnicu osnutka 5. gardijske brigade, poznate kao Slavonska brigada Sokolovi, koja je dala nemjerljiv doprinos u oslobađanju naše hrvatske domovine. Vi ste također tu imali vrlo važnu i aktivnu ulogu. Ja bih volio da našim slušateljima približimo kako je vama protekla 91. godina do osnutka same brigade, gdje ste bili nakon što ste uspjeli otići iz Kosova doći na prostor Republike Hrvatske, a onda ćemo malo o ratnom putu 5. gardijske brigade. Pa evo možemo krenuti od početka, kada ste došli iz Kosova, kako je protisao vaš put?
Ja sam na početku Domovinskog rata raspoređen na dužnost zapovjednika pješačke satnije. Sa tom pješačkom satnijom sam prošao najteže dijelove bojišta u istočnoj Slavoniji oko Vinkovaca. Znači, Mala Bosna u Vinkovcima, Slavija u Vinkovcima, selo Privlaka i selo Otok. Bio sam zapovjednik prve generacije ročnih vojnika Hrvatske. Nakon odlaska prve generacije ustrojena je bojna ročne vojske u 109. brigadi. Ja sam bio također zapovjednik jedne pješačke satnije. Ti ročni vojnici su bili do sredine studenog 92. godine u Vinkovcima u 109. i onda je preustrojem kompletne hrvatske vojske. Ti ročni vojnici su prešli u 123. brigadu u Požegu. A u Slavoniji je ustrojavana nova gardijska brigada, 5. gardijska brigada, znani kao Sokolovi.
Ona je zapravo objedinila mnoge do tada postojeće brigade i satnije. Zbog čega uopće dolazi do osnivanja? Ali to bilo čisto radi jednostavnije koordinacije snaga ili...
Pa u istočnoj Slavoniji mi smo imali jednu gardijsku brigadu. To je bila 3. gardijska brigada, znane kao Kune. Oni su imali četiri bojne. Prva bojna je bila Osječka, druga bojna je bila Vinkovačka, treća bojna 3. gardijske brigade je bila u Slavonskom Brodu, a četvrta bojna je bila u Vukovaru. Nakon okupacije grada Vukovara, četvrta bojna se preustrojila i ustrojena je nova četvrta bojna u Đakovu, koja je kasnije prešla u Našice. U 5. gardijskoj brigadi, koja je službeno ustrojena, mi danas slavimo 5. listopada. Međutim, ministar obrane je svojom odlukom preimenovao 204. brigadu Hrvatske vojske u 5. gardijsku brigadu. Svima je poznato da je 204. brigada brigada vukovarskih veterana. U toj brigadi su bili pripadnici iz Borova naselja, sa Sajmišta, sa Mitnice i svih dijelova Vukovara i branitelji koji su branili grad Vukovar iz drugih postrojbi. Primjerice, iz 1. gardijske brigade Tigrovi, bilo je nekoliko iz policije Varaždinske, policijske uprave Varaždinske i Međimurske. Tako da je 204. brigada preimenovana u 5. i došla je u Vinkovce. Preustrojem kompletno istočne Slavonije, u 5. brigadu je ušla i kompletna druga bojna 3. gardijske brigade, koja je iz Vinkovaca. Tako da ona na početku bila druga bojna 5. gardijske brigade. 204. brigada je bila nositelj ustrojavanja prve bojne. U Našicama je ustrojena 3. bojna, koja na početku je bila smještena u Slavonski Brod i u Novu Gradišku, jer nije imala mjesta u Našicama. I iz 3. gardijske brigade je prebačena djelatna satnija iz Nove Gradiške, koja je ušla u sastav prvo 3. bojne, a ona je kasnije bila nositelj ustrojavanja 4. pješačke bojne u Novoj Gradiški. 5. gardijska brigada je pored djelatnog sastava iz 204. iz 3. brigade ušlo je jako puno pripadnika iz pričuvnih postrojbi koje su se demobilizirale u jesen 92. godine. Najviše pripadnika je bilo iz 109. Vinkovačke brigade, 107. Valpovačke, 121. Novogradiške brigade, 122. Đakovačke, 131. iz Županje i 132. iz Našica. Ali bile su i druge pričuvne postrojbe iz Slavonije, 105., 106., 108. brigada, 130., 135., 136. i tako dalje. Topništvo i pripadnici koji su bili u topništu su došli uglavnom iz drugog mješovitog topničkog diviziona i trećeg mješovitog diviziona koji su bili na području istočne Slavonije.
Ovako kada to govorite zvuči jako puno podataka, informacija. Mislim da je važno spomenuti, možda našim slušateljima malo na trenutak će zvučati zbunjujuće kada čuju sve te nazive brigada, ali naravno dužni smo spomenuti. Jednostavno nakon Sarajevskog primirja, nakon 92. godine je dolazilo do reorganizacije postrojbi i to je normalno da je dolazilo do nekih promjena, nadopuna.
Znači, nakon Sarajevskog primira, koje je bilo 3.1.1992. godine, težište borbenih djelovanja je prebačeno na Bosnu i Hercegovinu. Vrhovništvo je nakon okupacije Bosanske Posavine odlučilo reorganizirati postrojbe u istočnoj Slavoniji i inače u čitavoj Hrvatskoj. U istočnoj Slavoniji je odlučeno da se ustroji još jedna gardijska brigada pored 3. brigade, koja bi bila nositelj, što bi mi rekli, smjera nus rijeku Savu. Uz rijeku Dravu je bila 3. gardijska brigada, koja je bila okrenuta prema Baranji i prema istočnoj Slavoniji, prema Erdutu. A 5. gardijska brigada je bila okrenuta prema Srbiji, odnosno prema okupiranim područjima istočne Slavonije, prema Vukovaru, Tovarniku, odnosno vamo prema Šidu i prema Savi, prema Orašju.
Uvijek su se gledale teritorijalne potrebe i podjele kako posložiti.
Tako je, i takav je i raspored postrojbi napravljen, zato je i ta druga bojna iz 3. brigade prešla u 5. gardijsku brigadu, jer ona bila iz Vinkovaca, a zapovjedništvo brigade 5. je bilo u Vinkovcima.
Pa slušajući ovo možemo reći da je 5. gardijska onda ustrojena od već iskusnih i prekaljenih boraca, što je isto vrlo važno.
Pa to je nama bila velika prednost u 5. gardijskoj brigadi, jer pored pripadnika 204. vukovarske brigade, koji su prošli najteži dio ratnog puta u Vukovaru, mi smo imali drugu bojnu 3. gardijske brigade, koja imala jednaki ratni put kao i pripadnici 204. Ti pripadnici su branili Bogdanovce, branili su Marince, branili su Nuštar i obranili su selo Nuštar. Tako da mi možemo reći da je ta druga bojna imala izuzetno ratno iskustvo, a na kraju ću spomenuti i šta je to doprinijelo i u 5. gardijskoj brigade.
To ćemo svakako spomenuti. Nakon listopada, rujna i listopada 92. godine, koje su vaše bile prve zadaće? Gdje ste vi osobno onda smješteni?
Prilikom raspoređivanja postrojbi u Vinkovce, nakon ustrojavanja zapovjedništva, ustrojene su i sve pristožene postrojbe u brigadi. Ustrojen je dom zapovjedništva, izvidnička satnija, satnija veza, inženjerijska satnija, vod za elektronsko djelovanje, vod za atomsko-biološko-kemijsku obranu. Ustrojena je prva, druga motorizirana bojna, kao što sam rekao, treća i četvrta motorizirana bojna, a su ustrojeni topnički divizion u Đakovu i oklopna bojna je ustrojena u Đakovu. Ja sam u tom ustrojavanju 5. gardijske brigade raspoređen kao zapovjednik treće satnije u prvoj bojni koja je bila Vukovarska bojna. Prve dvije satnije su bile Vukovarci, momci sa Sajmišta, a druga satnija je bila iz Borova naselja. Tako da imam izuzetno iskustva sa prijateljima iz Vukovara.
Koliko je vaša satnija brojala pripadnika?
Pa ustrojbeno je bilo oko 120 pripadnika, nismo bili uvijek popunjeni 100%, ali smo uvijek brojno stanje imali oko 100 pripadnika na svim bojištima na kojima smo se nalazili.
Ako smijem pitati, Petra, koliko ste imali godina kada ste tu zadaću preuzeli?
Pa ja sam inače 68. godište, znači 92. godine, kraj 92. to je nepunih 25. godina.
A to danas iz ove perspektive zaista zvuči nevjerojatno. Mi danas kada gledamo našu mlađariju od 20-25 godina, nikad čovjek ne bi rekao, evo, to je mladić koji bi sutra, koji bi da treba mogao zapovijedati jednom satnijom ili bilo kojom vojnom strukturom. Pa evo, vi ste morali, možemo reći, vrlo brzo sazrijeti u to vrijeme, kao i mnogi naši mladići i djevojke.
Pa to je, ja danas kad gledam našu djecu, razmišljam kakav sam ja bio u to vrijeme. I ja vjerujem i da naši mladi dečki i djevojke mogu odgovoriti svim izazovima koji bi se postavili pred njih. Ne trebamo mi sumnjati u njih.
Ne daj Bože da dođe do toga. Ne daj Bože. Petre, nastavljamo mi dalje. Dakle, nakon ustrojavanja i kad je brigada posložena, idemo prema prvim zadaćama vojnim i ratnim.
Peta gardijska brigada, s obzirom da imala ogromno iskustvo pripadnika iz 91. godine i 92. godine, odmah dobiva zadaću odlaska na Zadarsko zaleđe. Nakon oslobađanja Masleničkog mosta i vojno-redarstvene operacije Maslenica, prvo je išla treća gardijska brigada iz Slavonije helikopterskim desantom da zaustavi protunapad srpskih snaga. U zaustavljanju protunapada srpskih snaga u operaciji Maslenica, treća gardijska brigada imala dosta gubitaka. Poznata je ona bitka za Kašić, kada su pripadnici treće gardijske brigade zaustavili protunapad od Kašića prema Islamu Grškom i Islamu Latinskom, ali zbog velikih žrtava treća gardijska brigada je izvučena iz borbe. Zamijenili su ih pripadnici četvrte i iz Slavonije je ustrojena taktička skupina 5. gardijske brigade, koja je žurno autobusima dovežena do Zagreba i onda helikopterima prebačena u Zadarsko zaleđe i odmah preuzima položaj u Kašiću, Islamu Grčkom, Islamu Latinskom.
O kolikom broju pripadnika govorimo?
Pa govorimo oko 600 pripadnika. Znači, to su bile snage pješaštva, tri pješačke satnije, imali smo ojačanu tenkovsku satniju sa BVP-ima, bilo je topništvo, minobacači, izvidnička desetina, inženjerijska desetina, dio satnije veze, tako da smo mi imali respektabilnu taktičku skupinu koja je preuzela položaje na velikoj crti odgovornosti.
A koja je to onda vaša uloga bila? Onda niste u toj taktičkoj grupi, više niste zapovjednik treće satnije, nego ste...
Tako je. Znači, ja u to vrijeme nisam bio zapovjednik satnije, nego sam bio u jednoj satniji, sam izabrao najbolje momke koji su bili u mojoj satniji. Mi bi sad to rekli da sam bio u ulozi zapovjednika voda, jer je jedna satnija bila iz moje bojne, a jedna satnija je bila iz druge bojne 5. gardijske brigade, koji su držali također položaje u Kašiću, Islam Grčki, kako je pješaštvo, kako je raspoređeno. Tenkovi i BVP su držali među prostor između Kašića i Novigrada.
Da napomenemo za naše slušatelje, na području gdje se održavala operacija Maslenica, Srbi su također doveli svoje specijalce. Dakle, to nisu bili baš bilo kakvi borci, to su također bili prekaljeni borci. Znamo za Vukove, Svučijaka, Arkanovce i razne skupine njihove, tada možda najbolje.
Pa da, peta brigada u to vrijeme je bila na desnom boku hrvatskih snaga koje su branile oslobođeno područje. U tom trenutku dolaska pete brigade, težište srpskog protunapada je bilo na Novigrad, a u Novigradu u to vrijeme je bila druga gardijska brigada. Tako da su oni preuzeli taj dio udara na Novigrad, obranili Novigrad i sačuvali lijevi bok petoj gardijskoj brigadi koja je bila u Kašiću.
I koliko dugo se zadržavate na tom području?
Mi smo u Kašiću bili od 10. veljače do 10. srpnja 1993. godine. Iako na petu gardijsku brigadu nije bilo izravnog protunapada, bilo je ubacivanja manjih izvidničkih i diverzantskih skupina, bilo je neprekidno granatiranje položaja na kojem je bila peta gardijska brigada, u tim borbama držanja crte u Kašiću, Islamu Grčkom, Islamu Latinskom, u petoj brigadi je poginulo 11 pripadnika.
Drago mi je da ste to napomenuli, da se zna.
Pa to je velika žrtva za brigadu koja je tek ustrojena, iako je držanje položaja manje zahtjevna zadaća od oslobađanja, ali je jednako vrijedna, pogotovo zbog žrtve koje su podnijeli pripadnici 5. gardijske brigade u očuvanju crte bojišta u Zadarskom zaleđu.
Svakako važno za napomenuti. Evo Petre, nakon ratnih operacija na području Zadarskog zaleđa, gdje se onda težište prebacuje?
Pa težište nakon Zadarskog zaleđa došao je poziv hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine. Da svi pripadnici koji su rodom iz Bosne i Hercegovine, koji žele braniti interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, da se mogu dragovoljno javiti za odlazak na južno bojište. Peta gardijska brigada je dopustila da svi njeni pripadnici koji to žele odu braniti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Mi smo u prvom navratu bili u Mostaru. 15.7. u teškim borbama u petoj gardijskoj brigadi je poginulo 11 pripadnika koji su dragovoljno išli braniti interese hrvatskog naroda. Nakon te žrtve dragovoljci su nastavili dalje svoj put u Uskoplju. U Uskoplju se branilo od 30. srpnja 1993. godine skroz do 18. veljače 1994. godine. U Uskoplju je poginulo 19 pripadnika, što je ogromna žrtva, ali narod Srednje Bosne, pogotovo u Uskoplju, uvijek sa zahvalnošću govori o dragovoljcima koji su došli iz Slavonije braniti hrvatski narod.
Važno je napomenuti da, gledajući iz vojne perspektive i povijesne također, ratna zbivanja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine se gledaju kao jedinca to ratište.
Tako
dakle,
je.
Mi to ne možemo izdvojiti. To je vrlo važno isto za napomenuti za ljude koji možda nisu toliko upućeni.
Mi Domovinski rat, kao što ste dobro rekli, razmatramo kao jedinstveno ratište velikosrpske agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. I nama je rat i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini bio jedinstveno ratište. I kao tako se mora i gledati. Nama su ovi događaji iz 1993. godine i rat koji su pokrenuli muslimani protiv Hrvata bio apsolutno neprihvatljiv, ali mi nismo mogli dopustiti da se uništi hrvatski narod u Srednjoj Bosni, u Hercegovini, u Posavini oko Orašja. Išli smo sa srcem, zaustavili smo napredovanje neprijatelja na hrvatske prostore, obranili smo hrvatski prostor i taj prostor koji je obranjen, tamo hrvatski narod i danas živi.
Ono isto što je važno istaknuti u tom jednogodišnjem sukobu između Hrvata i Muslimana, Muslimani su zapravo imali za cilj, to je i dokazano i to je vrlo logično za zaključiti, oni su u velikom broju naselili područje Srednje Bosne koje je dotada bilo većinski hrvatski prostor, tu su došle do miješanja demografske slike i nije tajna za reći da su njihovi tadašnji zapovjednici, njihov vrh politički vojni imao za cilj doći do Luke Ploče. U akciji Neretva, to su sad neki detalji, ali evo čisto da malo približimo sliku, njima je svakako bilo interes u protjerivanje hrvatskog naroda s područja Srednje Bosne, izlazak na more.
Tako je. Mislim, to su neke stvari koje je politika oblikovala, mi kao vojnici smo neke stvari provodili, nažalost bilo je jako puno žrtava i sa jedne i sa druge strane. Nakon smirivanja situacije i potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, taj rat je zaustavljen i težište se okrenulo na oslobađanje okupiranih područja, prvo u Bosni i Hercegovini, a zatim i u Hrvatskoj.
Sada već dolazimo polako do zime 94. godine i samoga početka operacija, oslobodilačkih operacija koje se tiču najviše Livanjske bojišnice, koje su zapravo bili stvaranje preduvjeta za na kraju krajeva i operaciju Oluja. Pa evo u par riječi malo o tome. Boravak na planinama, velike zime, veliki gubici također.
Peta gardijska brigada je među prvim postrojbama otišla na Livansko bojište. Na Livanskom bojištu peta gardijska brigada je bila od 14. studenog 94. godine. Tada je na Livansko bojište otišla naša najbolja postrojba, prva bojna pete gardijske brigade, koja je bila na Velikoj Goliji. Znači, to je desna strana Livanskog bojišta i moram reći da je u to vrijeme peta gardijska brigada u stvari bila pod zapovijedanjem Hrvatskog vijeća obrane, dok je sa lijeve strane Livanskog bojišta nadzor nad postrojbama imalo zborno područje Split. Tako da se taj dio može razlikovati u operativnim planovima za oslobađanje Livanskog polja. Peta gardijska brigada je sa svojom taktičkom skupinom probijala neprijateljske crte u selu Čelebić. Nakon oslobađanja Čelebića i sela Vrbice, postrojbe su u zamoru. Zapovjednik brigade je odlučio dovesti i ostale pješačke bojne na Livansko bojište i već 14. prosinca 94. godine kompletna peta gardijska brigada sa više od 1500 pripadnika je bila na Livanskoj bojišnici. S lijeve strane Livanskog bojišta su se izmjenjivale gardijske brigade 4. i 7., a na desnoj strani Livanskog bojišta peta gardijska brigada je sama se izmjenjivala na svom položaju. Držeći položaj na Velikoj i Maloj Goliji, na planini Staretini, skroz do Crnog Luga. U to vrijeme izuzetni zimski uvjeti, velike vijavice, veliki nanosi snijega, temperature od minus 25 do minus 30 su tražile veliki napor pripadnika 5. gardijske brigade. 5. gardijska brigada na Livanskoj bojišnici je imala jedan od najtragičnijih događaja na svom ratnom putu, kada se snježna lavina sručila na jedan borbeni položaj, zatrpala pripadnike druge bojne iz Našica na položaju i nakon dugog traženja položaja što je snježna lavina zatrpala, otkrila je da su tri pripadnika smrtno stradala, a jedan pripadnik je na svu sreću preživio zatrpavanje snježne lavine. To se sve dogodilo 15.1.95. godine. A taj dan je započela primopredaja položaja između 5. gardijske brigade i 2. brigade HVO-a. Jer je 5. brigada početkom 95. godine vratila se u istočnu Slavoniju i počela se pripremati za oslobodilačke operacije u istočnoj Slavoniji. Za Bljesak, Oluju, odnosno oslobađanje istočne Slavonije.
Da, uskoro ćemo doći na tu temu. Ovo što ste spomenuli, taj tragičan događaj, on može samo nama ovako malo dočarati o kakvim se to zimskim uvjetima radilo. Nama danas evo u Hrvatskoj kada neko kaže zatrpala ga snježna lavina, to zvuči nevjerojatno kao da je u Alpama. A ovo samo govori o ekstremnim uvjetima u kojima su hrvatske gardijske brigade HVA i HVO-a ratovale na području Livanskog polja koje je cijelo omeđeno planinama. To je prekrasan prirodni krajolik, ali omeđen i s lijeve i desne strane planinama. Pa evo čisto malo da bi dočarali našim slušateljima o kakvim ekstremnim uvjetima se radilo.
Mi sad u današnje vrijeme i nemamo toliko snijega koliko ga je bilo nekada, pogotovo u Domovinskom ratu, kad vi govorite snježna lavina zatrpala borbeni položaj, to je ono i danas nepojmljiva informacija. Nama je nažalost tri pripadnika poginulo po snježnom lavinom.
A evo Petre, malo samo da se još zadržimo na zimi 94. 95. Neka možda malo svjedočanstva. Kako je vama bilo biti u tom okruženju? Em je jako hladno, pretpostavljam da ste na položajima, ste satima, vi ste opskrbljeni, imate i opremu ili sve, ali je li vam nikad bilo u toj našoj, mi ljudi smo nekada doživimo trenutke i slabosti, da vam je došlo u nekom momentu kao pa šta meni ovo treba, tu se smrzavam na minus 30, je li bilo takve situacije, malo kriza recimo tako?
Pa mi danas smo sretni jer smo za zimu 94 dobili medalju ljeto 95.
Dobro.
Znači, za vojno-redarstvenu operaciju zima 94, dobili smo medalju 95.
Pa nije mogla biti neka medalja 94.
Takva medalja nije ustrojena, ali drago nam je da su naši pripadnici dobili tu medalju 95.
Ja se uvijek volim malo našaliti, ja vam volim Slavoniju, volim slavonske delicije i svašta nešto, i onda ja volim reći kao, sad vi dođete kao Slavonac, fetivi, prvo dođete na onaj zadarski krš gdje sami kamen i nije isto kad granata padne u mekanu zemlju ili u kamen. To je isto činjenica. S druge strane, put vas onda nanosi na planine koje su visoke skoro 2000 metara, neke su i preko, i odjednom ekstremni uvjeti veliki duboki snijeg. Sigurno je za vas to kao mlade ljude je bilo jedno veliko i snažno iskustvo. Nije bilo lako.
Pa sada kad gledamo s ovim odmakom Domovinski rat, možemo reći da su hrvatski vojnici u to vrijeme bili spremni na sve izazove koje je vrhovništvo stavljalo pred njim. Nama nije bio problem iz Slavonije, gdje, što ste dobro rekli, iz meke zemlje doći na dalmatinski krš, što je nama veći problem predstavljao minobacačka granata ako padne od kamena, a ne od gelera da možeš poginuti. Ili kad smo otišli dole na Livansko bojište, gdje je bio snijeg 2 ili 3 metra, minus 20, minus 30 stupnjeva, snježna vijavica. Mi smo se snalazili i u takvim uvjetima. Kad se ide na položaj, ponese se štrik, pa se držimo svi za štrik i idemo do položaja koji se čuva. To je tako vrijeme bilo.
Tako ste se vodili da se ne izgubite.
Pa da, jer bilo je, niste vidjeli prst pred okom, što se kaže, koliko je bila snježna vijavica, hladno, ništa ne vidiš. Mi smo znali u to vrijeme, ispališ nekoliko metaka iz puške i onda se uhvatiš za cijev da se malo ugriješ.
Da ugriješ ruke.
Da ugriješ ruke, jer je tako vrijeme bilo.
Ali toliko su bili uvjeti ekstremni da znali ste da neprijatelj to vjerojatno neće niti čuti taj pucanj, kad je tako vijavica, mječave. Mogli ste, rizik je bio sigurno.
Rizik je bio, ali neprijatelj nije mirovao u to vrijeme. Znači, mi smo imali nekoliko pokušaja protunapada srpskih snaga da povrate položaj koji su oni izgubili. Znači, i u ekstremnim zimskim uvjetima su Srbi pokušavali povratiti položaje, ali mi nijedan položaj tamo nismo izgubili. Znači, hrvatski vojnik što je zauzeo, nijedan položaj nije pao.
Pa isto, nije da se hvalimo, ali to su činjenice.
Pa tako je.
Ukazujemo na njih. Idemo mi dalje sada prema proljeću i ljetu 95. Vi se vraćate na područje Slavonije, na Livanjskoj bojišnici se vrše pripreme za operaciju ljeto 95. To ostavljamo sad po strani. Ponovnim povratkom na područje Slavonije rekli ste da je razlog bio pripremne operacije, pretpostavljam da mislite na Bljesak.
Tako je. Peta gardijska brigada prije Bljeska dobila jednu zadaću da pripremi pokaznu taktičku vježbu gardijska brigada u napadu sa nasilnim prijelaskom rijeke, poznata kao Mlinac 95. Na vojnom poligonu Gašinci je skoro 3000 pripadnika 5. gardijske brigade sudjelovalo na pokaznoj taktičkoj vježbi Mlinac 95. To je bila združena vježba na kojoj su pored kopnene vojske 5. gardijske brigade, 37. inženjerijske bojne, 1. bojne 122. pričuvne brigade sudjelovali avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i helikopteri MIL-24. U tim pripremama za pokaznu taktičku vježbu Mlinac 95, nažalost, nesretnim slučajem se srušio avion MiG-21 i pilot je poginuo u tom nesretnom događaju. Vježba nije održana po zadanom planu, jer smo morali prvo odraditi vojno-redarstvenu operaciju Bljesak i nakon Bljeska smo odradili ono zašto smo se uvježbavali, Mlinac 95.
Znači Bljesak vas je malo omeo, ali zapravo vas je kušao.
Pa možemo i tako reći. U Bljesku 5. gardijska brigada je sudjelovala sa 4. pješačkom bojnom koja je bila iz Nove Gradiške i moram ovdje reći da 95. godine je u 5. gardijsku brigadu su došle dvije samostalne gardijske bojne, 80. gardijska bojna iz Nove Gradiške i 83. gardijska bojna iz Županje. Oni su došli uoči Bljeska u sastav 5. gardijske brigade. Međutim, kako su planovi za vojno-redarstvenu operaciju Bljesak napravili ranije, 80. gardijska bojna je sudjelovala na svom pravcu napada, a 4. bojna iz Nove Gradiške je sudjelovala na svom pravcu. Iako nakon Bljeska, kada smo preustrojili 5. gardijsku brigadu, poginuli pripadnici iz 80. bojne se službeno vode kao poginuli pripadnici 5. gardijske brigade. 5. gardijska brigada je u napadu na okupirano područje sudjelovala sa istočne strane, dok su naši prijatelji iz 3. gardijske napadali od zapada od Zagreba u zahvatu autoputa. Prvi dan vojno-redarstvene operacije pripadnici 5. gardijske brigade su probijali neprijateljske crte i tom prilikom je poginuo dva pripadnika.
Na kojem ste pravcu vi bili?
Nova Gradiška, Okučani, ali prema petlji. I onda smo skrenuli prema selu Varoš i završili u Staroj Gradišci. U noći prvog na drugi, na briefingu koji je napravljen u smislu rašlambe do tadašnjeg borbenog djelovanja, odlučeno je da se iz Našica dovede druga pješačka bojna 5. gardijske brigade, da se dovedu iz Đakova tenkovi 5. gardijske brigade da bi se operacija mogla završiti u zadanom roku. Naša druga pješačka bojna, koja uopće nije bila planirana za vojno-redarstvenu operaciju Bljesak, je pod uzbunom iz Našica došla u Novu Gradišku, tenkovi labodicama iz Đakova došli u Novu Gradišku i što mi kažemo iz pokreta se uključili u borbu, prošli pored Okučana, jer u Okučana ulazila 3. gardijska brigada, prošla Novi Varoš, do noći je bila na kanalu Strug i sutradan 3. ušla u Staru Gradišku. Iz Stare Gradiške se zapovjednik 5. gardijske brigade Ivan Kapular javio ministru obrane u to vrijeme, gospodinu Gojku Šušku, i rekao zadaća je izvršena. U Bljesku iz 5. gardijske brigade je ukupno poginulo 9 pripadnika. Ali ja ovdje i za javnost moram reći da pored pripadnika koji su sudjelovali u Bljesku, prva bojna 5. gardijske brigade je ojačala crtu u istočnoj Slavoniji, u selu Komletinci. I mi u selu Komletincima imamo poginulog pripadnika na crti bojišta. Mi tu operaciju zovemo Zid. Znači, obrambena operacija Zid u istočnoj Slavoniji za vrijeme vojno-redarstvene operacije Bljesak. Tada nam je poginio zapovjednik voda poručnik Marko Mujan.
Što se tiče Bljeska, Bljesak je vojno-redarstvena operacija koja je imala za cilj osloboditi okupirana područja zapadne Slavonije. Veliki uspjeh hrvatskih snaga i vjerujem da je to i poljuljalo malo i moral, izazvalo brigu kod srpskih snaga koje su onda netom i raketirale Zagreb za osvetu. To je isto ovako važno napomenuti. Mislim da je Mile Martić zapovjedio upravo zbog tog razloga taj osvetnički teroristički čin. Petre, nama vrijeme ide, polako bježi. Znam da je ovo velika i široka tema. Mi ćemo sada morati ići prema mjesecu, kolovozu i operaciji Oluja. I puno je tu podataka koje bismo mi mogli sada reći, puno je tu informacija, doživljaja, svjedočanstva, mogli smo vjerojatno snimiti malo više epizoda, ne samo jednu.
Pa ja mislim da za svaku vojno-redarstvenu operaciju bi se mogla snimiti jedna epizoda.
Sigurno, i neki dobar film napraviti.
Pa sigurno.
Da je dati Melu Gibson ove teme, on bi napravio neki opet vrhunski vratni film. Idemo prema vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Kada su krenule pripreme za nju, kada ste doznali da se ide u takvu sveobuhvatnu operaciju?
Znači, kao što sam malo prije ispomenuo, 5. gardijska brigada je nakon Bljeska odradila vježbu Mlinac 95 koja je pripremana uoči Bljeska, a u stvari je to bila priprema za oslobodilačku operaciju Oluja. 5. gardijska brigada za vrijeme operacije Oluja sudjelovala je samo sa manjim snagama koje su bile i ostale u Bosni i Hercegovini. Znači, imali smo tamo samo ojačenu topničku bitnicu koja je davala topničku potporu snagama HVO-a u obrani. 5. gardijska brigada je bila okrenuta prema istočnoj Slavoniji i za nas Oluja je imala oznaku obrambena operacija Feniks. Obrambena operacija Feniks je bila isključivo obrambenog karaktera kako bi se zaustavio eventualni prodor srpskih snaga prema istočnoj Slavoniji. 5. gardijska brigada je na crti bojišta imala prvu bojnu u selu Komletincima, dok su ostale bojne bile u pričuvi i bile su spremne za intervenciju na ugroženim pravcima i pokretanje protunapada. Kod nas u javnosti se brkaju neke operacije, pa se obrambena operacija Feniks miješa sa operacijom koja je napravljena za oslobađanje istočne Slavonije, koja je bila u mjesecu studenom, a to je operacija Dunav. To su dvije različite operacije, jer operacija Feniks je bila obrambena, a operacija Dunav je bila napadna operacija za oslobađanje istočne Slavonije. U operaciji Dunav iz 5. gardijske brigade je poginuo zadnji pripadnik Hrvatske vojske u borbenim operacijama. I hrvatska javnost treba znati da nije u Bosni i Hercegovini završen rat, nego je rat završen u istočnoj Slavoniji, jer je 5. brigada zajedno sa ostalim postrojbama u Slavoniji provela sve pripreme i čekao se signal našeg vrhovništva i odluka da se krene u vojno oslobađanje istočne Slavonije. Samo mudra politika našeg predsjednika doktora Franje Tuđmana je doprinijela da Srbi pod vojnim pritiskom potpišu mirovni sporazum u Erdutu 12. studenog 95. godine. Mi ovdje govorimo, znači, Vinko Pinjuh je poginuo 10. 11. 95. godine u istočnoj Slavoniji. U noći 10. na 11. u Vinkovce je došla 1. gardijska brigada. To su snimili strani novinari i na svim svjetskim medijskim kućama je javljeno, gotovo je, 1. gardijska brigada je došla u istočnu Slavoniju, kreće se u oslobađanje istočne Slavonije. Srbi su pod tim pritiskom potpisali sporazum u Erdutu i kreće mirna reintegracija okupiranog područja. Hrvatska vojska je bila spremna, 5. gardijska brigada bila spremna za oslobađanje istočne Slavonije u operaciji Dunav. I iako ona nikad nije službeno započela, ja i ovdje kažem da je zadnji hrvatski vojnik poginuo u oslobađanju Vukovara i istočne Slavonije.
Dakle, Srbi su se jednostavno uplašili. Bili su slomljeni vjerojatno i moralno, bili su u rasulu, ali opet pružili bi oni sigurno dobar otpor, ali naša vojska je bila eto u zanosu pobjede, motivirana i vjerujem da bi to brzo završilo.
Pa kao što su i ostale oslobodilačke operacije brzo završene, ja vjerujem i znam da smo bili u to vrijeme spremni i sposobni osloboditi istočnu Slavoniju. Sada se govori da bi bilo jako puno žrtava, ali vjerujte, meni ne bi bilo žao dati život da oslobodimo istočnu Slavoniju. Mudra politika našeg vrhovništva je doprinijela da se to završi mirnim putem. I to je najveći uspjeh, završiti rat mirnim putem. Mi smo istočnu Slavoniju dobili bez ijedne žrtve. Ako izuzmemo Vinka, koji je zadnji hrvatski branitelj poginuo u Domovinskom ratu.
Veliki je uspjeh politike natjerati suprotnu stranu koja je izvršila agresiju da sjedne za pregovarački stol. To nije mala stvar. Petre, morat ćemo polako, evo još minutu, dvije, tri, malo nešto još spomenuti što smatramo važnim i odjaviti polako emisiju, nam vrijeme zaista brzo prošlo, a sve smo se nešto onako, možemo reći, stvarno površno dotaknuli ove velike teme, ali drago mi je da jesmo, jer puno naših slušatelja je iz područja Slavonije i sluša Radio Mariju i vole čuti ove teme, drago im je, puno je tu i branitelja hrvatskih koji slušaju Radio Mariju, pa evo od srca pozdravljamo zaista sve naše hrvatske branitelja, posebno večeras sve pripadnike 5. gardijske brigade Sokolovi. Ako vi želite još nešto za kraj reći što smatrate važnim, slobodno.
Meni je drago što ste me pozvali u vašu emisiju i što sam mogao samo zagrebati dio ratnog puta 5. gardijske brigade. Vjerujte mi da je ono što sam ja danas ispričao samo mali dio koliki je doprinos svih pripadnika 5. gardijske brigade od operacije na Maslenici do završetka Domovinskog rata na Dunavu.
Vjerujem da je, ali kažem, radujem se i vjerujem da će biti prilike za još neko druženje. Kao što smo spomenuli u neformalnom razgovoru, u pripremi je monografija o 5. gardijskoj brigadi. Radujemo se, evo željno iščekujemo kada bi ona mogla izaći ili možemo nešto okvirno.
Pa, 5. gardijska brigada je jedina brigada koja nema monografiju. Zbog određenih okolnosti u ratnom putu 5. gardijske brigade, ali ja vjerujem da će monografija 5. gardijske brigade vrlo brzo izaći u javnost.
I molim vas da nas obavezno obavijestite, pa ćemo se onda i kada ona izađe osvrnuti također na nju. Važno je imati monografiju, važno je sačuvati uspomene, donijeti neke informacije, donijeti istinu, tako da ljudi sutra, ako ih zaista zanima, mogu onda uzeti jedan relevantan izvor podataka, pa ga pročitati i na temelju njega graditi neko mišljenje, a ne danas u moru dezinformacija hvatati se za svašta i onda stvarati krivu sliku o Domovinskom ratu.
Radna skupina koja radi na izradi monografije, prije svega dobila je pristup Središnjem vojnom arhivu u Zagrebu. Pored Središnjeg vojnog arhiva, u izradi monografije uključeni su ratni zapovjednici 5. gardijske brigade, koji su izravni sudionici svih operacija koje je provodila 5. gardijska brigada. I već sada mogu reći da će monografija biti izuzetno zanimljivo štivo, ne samo za naše pripadnike koji su bili u 5. gardijskoj, nego i za cjelokupnu hrvatsku javnost.
Vjerujemo da hoće i radujemo se tome. Poštovani slušatelji, moram vas pozdraviti, došao je kraj naše današnje emisije Snaga Hrvatske, koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. Moj večerašnji gost bio je brigadir Petar Matanović, trenutno časnik za doktrinu roda pješaštva u zapovjedništvu za obuku i doktrinu Osijek, a za vrijeme Domovinskog rata zapovjednik pješačke satnije 3. bojne 5. gardijske brigade, znane i kao Slavonski Sokolovi. Evo, drago mi je da smo posvetili ovu emisiju toj temi. Još jednom od srca pozdravljamo sve pripadnike 5. gardijske brigade.
Hvala i ja pozdravljam sve branitelje i pripadnike 5. gardijske brigade Sokolovi.
Hvala vam Petre, a vi poštovani slušatelji, ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Dobri ljudi, nemojte ništa pitati, neka suze tiho teku, pa će manje boljeti. večeras u spomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su pala!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.